comoara din inimă. O invitație la credință și un mesaj de încurajare găsim în cartea Apocalipsa. Mai precis, în această întâlnire a noastră cu comoara din inimă, în capitolul 1 al cărții Apocalipsa, de la versetul 9 la versetul 20. Un mesaj de încurajare care vine însă, probabil, într-o formă la care ne așteptăm mai puțin, care ne surprinde. Dar descoperim frumusețea acestui mesaj de încurajare în minutele următoare, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Mesajul Apocalipsei este izvorât din însăși inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a folosit acest lanț al revelației când El dă o mărturie Domnului Isus. Domnul Isus o dă îngerului și îngerul ajunge la Ioan. Iar Ioan o trimite, după ce o scrie, la cele 7 biserici. Iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are grijă ca acest mesaj să ajungă la noi astăzi. Este vorba de un mesaj de încurajare, pentru că este ferice de cel care citește și de cei care ascultă cuvintele acestei prorocii. Mesajul Apocalipsei este adresat bisericilor, în contextul imediat de atunci a celor 7 biserici din Asia. Nu este un mesaj pe care Ioan trebuia să-l comunice lumii, pentru că Iisus are ceva de spus bisericii sale. El încurajează grupurile acestea mici de oameni care sunt pe pământul acesta, care îl iubesc, cred în el și îl așteaptă. Mesajul Apocalipsei este însă un avertisment și pentru lume. Pentru lumea care îi prigonește pe acești ucenici ai lui Iisus, care nu iubește. Când ne uităm la mesajul acesta pe care Ioan îl aduce, el ne ridică unele întrebări. Pe de o parte, este această prezentare a lui Iisus care se arată lui Ioan în insula Patmos. Apoi, o altă întrebare este în ce fel ceea ce comunică el este încurajator pentru bisericile de atunci. Pentru că, privind contextul, grupurile de oameni numite biserici din vremea aceea erau grupuri de oameni care o duceau foarte rău în Imperiu. Unii dintre ei se așteptau la martiraj și anunță Domnul. Alții erau foarte săraci. Erau prigoniți și marginalizați. Credincioșii dintre evrei care au crezut în Mântuitorul Iisus erau atât de persecutați în comunitatea evreiască de ceilalți evrei. Și s-a creat un curent împotriva lor în așa fel încât ei nici măcar nu puteau să-și găsească de lucru undeva să muncească cu mâinile lor. Nimeni nu-i primea la lucru, pentru că erau considerați aceia care l-au trădat pe Moise. În această pricină, apostolul Pavel a făcut un obicei pe care l-a ținut toată viața și poate bisericile au continuat și după ce a fost martirizat el, acela de a aduna ajutoare pentru sfinții de la Ierusalim. Era o vreme de strâmtorare. Răspunsul la rugăciunea acestor credincioși evrei, învățată de la Domnul Iisus, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, se făcea prin această colectare de ajutoare și de alimente care erau duse la Ierusalim pentru niște oameni foarte necăjiți din acest punct de vedere. Chiar Ioan era unul dintre ei și din pricina credinței lui și a mărturiei cuvântului lui Dumnezeu se afla în exil într-o închisoare a Imperiului Roman în insula Patmos. Ioan este cel care are nevoie de încurajare și bisericile de asemenea. Dacă ar fi să ne uităm la tabloul pe care îl descrie Galeria Credinței din acea perioadă, îl găsim în Cartea Evrei. Au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Când ne uităm la această realitate care domina în lumea romană de atunci și în perioade anterioare, ne punem întrebarea: în ce fel vine încurajarea pentru ei? Pentru că dacă ne uităm la Ioan, în urma acestei revelații nu ni se spune că a fost eliberat de pe insulă. Și citind ce mesaj trimite Domnul Iisus fiecare dintre cele 7 biserici, nici într-una nu spune: voi rezolva problemele care vă stresează. Ioan se numește pe sine ca un părtaș, ca și ceilalți, la necaz. Ca unul care este părtaș la răbdarea în Iisus Hristos, dar în același timp și părtaș la împărăție. Era în ziua în care se închina într-un mod special, fiind într-o atmosferă specială a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care îl cerceta în acea zi a Domnului, o numește el, adică prima zi a săptămânii, duminica. În ziua Domnului eram în Duhul, spune el. Și în momentul acela aude un glas puternic. Este un glas, apoi Ioan se întoarce și ne relatează ce vede, apoi este o reacție a lui Ioan, după care cel care a vorbit la început vorbește din nou și dă o explicație lui Ioan. Aș vrea să ne uităm la aceste lucruri, să vedem ce vorbește bisericilor Duhul în această zi. Un mesaj de încurajare, care are menirea să ne ridice și este intenționat să ne pună într-o relație corectă cu Dumnezeul nostru. Pentru că mesajul acesta este izvorât din inima lui Dumnezeu, căruia îi pasă de noi și de viețile noastre. Problema însă este în ce anume se concretizează așteptarea ajutorului nostru de la El. Pentru ce ne-am pus nădejdea în Iisus? Care este încurajarea Lui pentru ei și pentru noi astăzi? Pentru niște oameni care atunci erau foarte triști și amărâți din perspectiva lumii, dar din perspectiva lui Hristos erau bucuroși și veseli, că au primit cu bucurie răpirea verilor lor. Și spunea apostolul Pavel: suntem priviți ca niște săraci, deși îmbogățim pe mulți. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. În această afirmație, glasul pe care l-a auzit Ioan putea să spună că este glasul lui Dumnezeu, pentru că în versetul 8 ne spune: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era, cel ce vine, cel atotputernic. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Iar acum aude cuvintele care sunt rostite. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vei scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. În momentul acela, spune Ioan, m-am întors să văd glasul. Ciudată exprimare. Să văd glasul. Nu este întâmplător. Pentru că un glas îl vezi în sensul că auzindu-l tragi niște concluzii referitoare la ce se întâmplă. El nu s-a aștepta să vadă o ființă dumnezeiască. Și mai întâi vede 7 sfeșnice de aur. Și apoi pe cel care este în mijlocul lor. Acum sunt cuvintele pe care ni le spune el în ceea ce a înțeles din această vedenie. Este cineva care semăna cu Fiul omului. De ce semăna doar cu Fiul omului? Pentru că Fiul omului, Iisus, acela pe care îl cunoștea Ioan, a avut mare grijă întotdeauna să nu lase o imagine descriptivă, concretă, să poată fi desenată mai târziu. Când a înviat din morți și s-a întâlnit cu ei la Marea Tiberiadei, ne spune Ioan că nimeni nu îndrăznea să întrebe cine ești, pentru că știau că este Domnul. Uitându-se la el, ar fi trebuit să întrebe că arăta altfel, dar auzindu-l vorbind, au văzut glasul, conținutul glasului și informațiile au fost clare. El este. De aceea, acum când îl vede din nou în insula Patmos, el seamănă, este ca cineva care seamănă cu un fiu al omului. Este aceeași grijă a Mântuitorului pentru noi. Pentru că el se adresează ființei noastre lăuntrice cu ceea ce este el, care e mult mai mult decât o imagine pe care ne-am putea să ne-o conturăm în memorie. Descrierea aceasta este, așa cum o vedem aici, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor, glasul lui ca vuietul multor ape. Și mai observă ceva, Ioan. Pe de o parte este în mijlocul a șapte sfeșnice de aur, dar în mâna dreaptă ținea șapte stele. Iar din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Deci asta e ceea ce vede Ioan în momentul acela. Care e reacția? Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Mă așteptam să-l văd pe Ioan vesel și încurajat, sărind în sus. Orice autor uman care ar fi inventat asta și ar fi fost o poveste care nu vine de la Dumnezeu, ci de la un om, așa ar fi relatat lucrurile. A venit Iisus să-i încurajeze și s-a arătat în glorie și Ioan a țopăit de bucurie și s-a văzut dintr-o dată tare și puternic alături de Iisus, gata să înfrunte de acum încolo toate prigonirile care aveau să vină. Contrar așteptării și logicii omenești, îl vedem pe Ioan grămadă, ca mort, căzând la picioarele lui. Știți de ce? Pentru că s-au întâlnit două naturi. Natura fiului omului, înălțat în glorie, făcut acel trup cu care a plecat de aici, desăvârșit de Dumnezeu, în trupul sfințeniei, în trup duhovnicesc. Și s-a întâlnit Iisus în acest trup, cu ucenicul lui, Ioan, într-un trup supus putrezirii, în care lucrează legea morții și în care s-a cuibărit păcatul ca o realitate care încearcă întotdeauna să facă apel la hotărârea omului de a fi sfânt și să-l ducă înapoi. Rămâne ceva când suntem pe pământul acesta, din acea natură căzută care ne trage înapoi. Și când s-au întâlnit aceste două persoane, reacția lui Ioan nu putea fi alta decât să cadă grămadă, ca și mort, la picioarele lui. E ciudat totuși acest lucru. Și pe de altă parte este înălțător. Pentru că vorbim despre umilință și măreție când citim aceste cuvinte. Umilința de a fi batjocorit și disprețuit de oameni, de a fi considerat un paria al societății când ești unul din copiii lui Dumnezeu. Și tocmai aceasta dă grandoarea și măreția, că ești copilul lui Dumnezeu, chiar dacă ești privit cu ochii aceștia. Cuvintele pe care le-am citit nu sunt metafore ca umblat îmbrăcați în piei de animale. Erau vânați ca să fie omorâți și s-au retras, au plecat dintre oameni. Și efectiv erau îmbrăcați în piei de capre și de oi când se deplasau dintr-un loc în altul pe munții aceia lui Israel ca să-i confunde cu animalele, să nu vină să-i vâneze. Doamne, ce fel de popor ai pe pământul acesta? Cine sunt oamenii aceștia care spun că sunt copiii lui Dumnezeu? Par o parodie când ne uităm la ei. Unde ești tu cel care îi încurajezi? De ce ai venit? De ce e ferice de cine citește cuvintele acestea? Pentru că pe Ioan nu l-a eliberat din insula Patmos și nici celelalte biserici nu primesc vreo sentință de schimbare a contextului în care sunt. Nu știu cum să zic, îmi pare rău sau îmi pare bine, dar așa stau lucrurile. când este vorba de Dumnezeu și oameni. Pentru că tot mesajul acesta este o invitație la credință. Este o invitație la credință și credința nu vine prin vedere. Pentru că izbăvirile lui Dumnezeu sunt mult deasupra acestor mărunte așteptări ale oamenilor. Haideți să ne mai uităm la niște oameni în același trup. Profetul Daniel. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat. Culoarea mi s-a schimbat. Fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Ioan îl vede pe Iisus după înviere. Daniel îl vede pe Iisus înainte de înviere. Dar știți, nu contează timpul în lumea lui Dumnezeu. Așa că Iisus cel înviat se arată înainte de înviere lui Daniel. Și Daniel, omul acesta obișnuit cu încercările, care a fost în groapa cu lei, omul acesta, la vârsta bătrâneții, la vreo 80 de ani, care de 3 ori pe zi se ruga cu fața spre Ierusalim, niciun compromis n-a putut fi găsit în comportamentul lui. Când stă față în față cu ființa venită din cer, cade și el la pământ, leșinat. Haideți să ne uităm puțin ce se întâmplă cu profetul Ezechiel. Și Ezechiel a avut o vedenie a slavei lui Dumnezeu. Spune el, ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura pe omul în haina de in. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Sunt întâlniri ale unor oameni în trup cu ființa slăvită a lui Iisus Hristos. Și reacția fiecăruia dintre ei este această cădere în leșin, cădere la pământ, cădere ca mort. Știți ce extraordinar de frumos? Primele cuvinte ale lui Iisus sunt acestea: nu te teme! Și apoi urmează a doua vorbire a celui care s-a arătat. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Este un mesaj pe care îl primește Ioan în primul rând. Ioan a căzut jos ca mort. Și Domnul îi zice, nu te teme. Și primește putere din partea celui care vorbește. Și primele lucruri care le spune, după ce spune nu te teme, îi spune, stai în fața unuia care a fost mort, dar care este viu. Care este viu în vecii vecilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Spuneți-mi, la ce ajută pe săracii din Smirna, de exemplu, acest anunț? Ce-l ajută pe Ioan care e în exil? Ce ajută pe credincioșii dintre evrei când aud aceste cuvinte? Depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Ne gândim la viața noastră, la mâncare și la îmbrăcăminte și la un context cât mai favorabil în lumea aceasta. Și Dumnezeu îl trimite pe Iisus la Ioan și se arată. Și peste toate necazurile prin care trec ei și bisericile acelea, grupurile acelea, pâlcurile acelea de oameni răspândite în Asia, le trimite această imagine și această atenționare și împrospătare în mintea lor a credinței lor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Istoria aceasta își consumă zilele. Eu sunt înaintea ei și voi fi după ea. Am fost mort, dar sunt viu. De aceea, cuvintele pe care vi le spun sunt o realitate care trebuie să vă încurajeze. Pentru că am înviat, am luat cheile din mâna morții și sunt la mine. Am cheile morții și am cheile locuinței morților. David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune, chiar dacă aș ajunge în locuința morților, și acolo mâna ta mă ajunge? Și Asaf spunea, de mi s-ar prăbăti carnea. Știu, și el și eu spuneau, știu că te voi vedea. Tot în tine mă încred. Erau iluminări ale Duhului Sfânt, exact ale acestui mesaj al învierii. Știi în cine ai crezut? Știi care este invitația pentru fiecare dintre noi? Știi care este încurajarea? Este aceasta. El, prietenul și mântuitorul tău, cel care te invită la această relație, cel care te avertizează dacă nu ești partea bisericii lui, el are cheile morții. Și apostolul Pavel, întărit de această realitate, pune o întrebare. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, el a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, după cum este scris. Din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nici moartea nu ne poate despărți, pentru că El are cheile locuinței morților și ale morții sunt la El. Sunt acestea cuvinte de încurajare pentru noi? Sau la ce ne așteptăm când declarația Apocalipsei este că îi ferice de cel care citește cuvintele acestei prorocii? Ce așteptăm oare din partea lui Dumnezeu? Scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Am gândit la Ioan și îl văd pe Iisus care îl înviorează, îl ridică. Dacă ne întoarcem la Daniel, spune, și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Foarte ciudat. Și asta după ce îl scoate din leșin Fiul lui Dumnezeu. Și te întrebi, este vorba aici despre demnitate? Și zici, da, aceasta este demnitate. Să stai în fața lui Iisus, a unei ființe dumnezeiești, în trupul acesta și să nu mori, să fii doar leșinat și când te atinge, să stai pe mâinile și pe genunchii tăi în fața lui și să auzi aceste cuvinte. Ce poate fi mai măreț și mai frumos decât atât? Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești. Auziți-l pe Ezechiel. Când am văzut slava Domnului, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. El mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat Duh în mine și m-a făcut să stau în picioare. Și am ascultat la cel ce-mi vorbea. Este încurajatoare Apocalipsa. Este încurajatoare din pricina faptului că ne prezintă pe unul a cărui identitate și calitate se va imprima în noi în ziua în care îl vom întâlni. Încurajarea bisericii este că mergem pe un drum care are o finalitate extraordinară. Pentru că ultimul cuvânt din această introducere pe care o face Domnul Iisus este acesta. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Eu sunt în mijlocul acestor biserici. Eu le țin în mâna mea. Tot ceea ce se întâmplă îmi este cunoscut. Nimic nu mi este străin. Am venit să vă încurajez. Și rămâne întrebarea. Doamne, N-ai fi bun cumva să ne încurajezi cumva mai concret? De exemplu, să ne dai și o locuință, să nu trăim toată viața în chirie? De exemplu, să te atingi de situația copiilor noștri care sunt, știm cum sunt unii? Nu s-ar putea, Doamne, să ne dai și nouă o mașinuță că îmbătrânim și ne deplasăm mai greu? În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus vorbește despre invitația pe care ne-o face. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Iată invitația și promisiunea Domnului Iisus. Noi suntem oile pășunii Lui. Am intrat să ne hrănim sufletele cu El. Dar din pricina materialismului în care trăim, din pricina faptului că ne lăsăm mintea alimentată cu tot felul de lucruri care nu hrănesc sufletul, nu mai vedem încurajare în aceste cuvinte. E normal ca lumea să fie înspăimântată când aude de Apocalipsa, pentru că este un avertisment pentru lume. Dar dacă suntem din copiii lui Dumnezeu, din biserica Lui, trebuie să înțelegem un lucru. Invitația Lui este o invitație la credință. Și credința nu este ceva care ți-a dat să verifici punct cu punct. Vezi acest portret al lui Iisus și se prezintă în puterea pe care o are și îți spune că a înviat și că te ține în mâna Lui. Și tu zici, dar nu se schimbă nimic din contextul în care sunt. Tocmai aceasta este esența și cheia. Când nu se schimbă nimic și știi cine este El și te încrezi în El, acesta este un act de credință. Cu toate acestea, atâtea lucruri se schimbă în viața noastră. Atâtea lucruri pentru care am strigat către El au primit rezolvarea și s-a îndurat de noi. Contextul este favorabil pentru formarea caracterului nostru. Iar izbăvirile de care avem parte sunt autentificări ale prezenței sale pe limba noastră, ca să ne fie mai ușor. Dar sunt atâtea lucruri care nu se vor schimba, pentru că Dumnezeu ne invită să credem. Și acesta este paradoxul acestei stări de îngemânare între umilință și măreție. Când ți se spune în față, unde-i Dumnezeul acesta în care te încrezi? Și tu n-ai un răspuns. Nu poți să demonstrezi. Dar crezi. Știi în cine ai crezut. Și în mintea ta se conturează imaginea Domnului Iisus înviat din morți. Imaginea formată de glasul care l-ai auzit, de cuvintele pe care le-ai citit. O imagine, dacă putem să zicem așa, un portret funcțional al Lui. Și în momentul acela te gândești, când Domnul va duce judecata peste toată lumea, când toți vor fi așezați din generația mea în mormântul lor, este unul care are cheile morții și are locuinței morților. Este unul care vine după mine, cel disprețuit și batjocorit, până acolo, în fundul iadului, dacă s-ar întâmpla să ajung. Dar cred că nu voi ajunge acolo. El are cheile tocmai ca să nu deschidă nimeni să mă primească pe mine, pentru că mă încred în El și l-aștept să vină. Și este nădejdea noastră, este un mesaj de încurajare. În acest termen trebuie să abordăm cartea în continuare, uitându-ne apoi la mesajul trimis specific către cele 7 biserici. Apoi, uitându-ne la Dumnezeu și la Iisus în ceruri, la problema cărții pecetuite cu 7 peceți, la măreția lui Iisus, leul din seminția lui Iuda, mielul junghiat, venind să ia cartea și să-i rupă pecețile. Și toate celelalte lucruri care vorbesc despre lucrurile care sunt, care erau în vremea aceea și care urmau să vină, pentru că timpul este aproape. De la plecarea lui Iisus în cer, timpul este aproape în fiecare generație și îl așteptăm să vină. Întrebarea este, ce încurajare așteptăm noi de la El? Și când ne vom deschide ochii lăuntrului nostru și să închidem mai mult pe cei din afară, când ne vom închide urechile la șoapta lumii și vom o deschide mai mult la șoapta Duhului, vom fi nespus de fericiți, știind că avem un asemenea Domn, un asemenea Stăpân, unul care ne invită la Sine în asemenea termen. Binecuvântat să fie numele celui ce era, celui ce este, celui ce vine, a celui care a fost mort și este viu în vecii vecilor. Amin.
Comoara din inimă.